Și toți cei care iubesc mântuirea lui Dumnezeu să zică fără încetare, mărit să fie Domnul. Amin. Vă invit să ne ridicăm cu respect înaintea cuvântului sfânt al Scripturii și pentru seara aceasta Domnul mi-a pus pe inimă să citesc un pasaj din Cartea Începuturilor de la Geneza Facere, capitolul 19, de la versetul 12 la versetul 25, pagina în Sfintele Scripturi 19. Geneza, capitolul 19, versetul 12. Bărbații aceia au zis lui Lot, pe cine mai ai aici, gineri, fii și fiice și tot ce ai în cetate, scoate-i din locul acesta, căci avem să nimicim locul acesta pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul ca să-l nimicim. Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi care luaseră pe fetele lui. Sculați-vă, a zis el, ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că glumește. Când s-a crăpat de ziua, îngerii au stăruit de Lot zicând, scoală-te, ia-ți nevasta și cele două fete care se află aici, ca să nu pierzi și tu nelegiuirea cetății. Și fiindcă Lot zăbovea, bărbații aceia l-au apucat de mână pe el, pe nevastă sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-l cruțe. I-au scos și l-au lăsat afară din cetate. După ce au scos afară, unul din ei a zis, scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc în câmpie, scapă la munte ca să nu pierzi. Lot le-a zis, o, nu, Doamne, iată că am căpătat trecerea înaintea Ta și a arătat mare îndurare față de mine, păstrându-mi viața, dar nu pot să fug la munte înainte ca să mă atingă prăpădul și voi pieri. Iată, cetatea aceasta este destul de aproape ca să fug în ea și este mică. O, de-aș putea să fug acolo, este așa de mică și să scap cu viața. Și el i-a zis, iată că-ți fac și hatârul acesta și nu voi nimici cetatea de care vorbești. Grăbește-te de fugi în ea, căci nu pot face nimic până nu vei ajunge acolo. Pentru aceea s-a pus cetății acelea numele Țoar. Răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în Țoar. Atunci Domnul a făcut să ploaie peste Sodoma și peste Gomora, pucioasă și foc de la Domnul din cer. A nimicit cu desăvârșire cetățile acelea, toată câmpia și pe toți locuitorii cetăților și tot ce creștea pe pământ. Amin. Mulțumesc, vă rog să vă reașezați. Preiubiți frați și surori, oaspeți ai casei lui Dumnezeu, mă bucur din toată inima că Dumnezeu mi-a făcut hatârul acesta, mi-a dat harul acesta deosebit ca în seara aceasta să fiu cu dumneavoastră la o seară de părtășie. Mulțumesc fraților care m-au invitat. Și mulțumim lui Dumnezeu care a fost cu noi în călătorie și împreună cu soția mea, așa cum s-a spus, sunt împreună cu dumneavoastră. Slăvit să fie Domnul! Vă aduc salutări de la biserica noastră din Cluj. Am locuit pe strada Scorțarilor și pentru cei care știți, în câteva zile ne vom muta pe o altă stradă, dar biserica noastră n-a avut un nume și în săptămâna aceasta am decis împreună cu frații din Comitetul Bisericii să avem un nume al bisericii. Și pentru dumneavoastră care veți mai veni în Cluj, vreau să vă spun, biserica noastră se va numi sau se numește Biserica Betania. În orașul Cluj s-a obișnuit să se asocieze numele străzii cu numele bisericii sau numele bisericii cu numele străzii. Dar este foarte frumos ca biserică să aibă un nume. În după masa aceasta sau în seara aceasta venim la dumneavoastră, am intrat cu o stradă mai repede în stânga decât ar fi trebuit și am văzut că și mi-am dat seama că m-am pierdut și am întors undeva mașina și în fața mea era un microbuz care avea un pește și soția mea, vezi că ăștia cred că-s pocăiți, au un pește pe mașină. Și am ieșit în fața lor cumva, am oprit, am lăsat geamul jos și am spus, auziți, vrem să ajungem la Betel. Și s-a oprit puțin și a spus, a, la biserică, la Betel? Da, vrem să ajungem la Betel. Și i-a spus, mergeți următoarea stradă în stânga. Și când m-a apropiat, i-am zis soției mele, aici este Betelul, aici este biserica în care am mai fost și mulțumim Domnului că am ajuns cu bine. Slăvit să fie Domnul! Mă bucur de prezența dumneavoastră într-un număr atât de frumos în seara aceasta și sunt convins că n-ați venit să mă vedeți pe mine. Dacă ați venit să mă vedeți pe mine, ați pierdut foarte mult în seara aceasta. Dar dacă ați venit să vă întâlniți cu Domnul, care e deja prezent în adunare și am simțit la rugăciune Domnului, bine ați făcut că ați venit aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și dacă este cineva pe care Domnul încă nu l-a cercetat, spuneam, Duhul Sfânt este prezent în locul acesta. Domnul să cerceteze fiecare ființă în seara aceasta. Poate Domnul să facă aceasta? Slăvit să fie numele Lui. Știm că Dumnezeu vrea să cerceteze biserica și săptămâna aceasta nu este o săptămână pierdută. Îi spuneam fratelui Eugen, cred că este o săptămână de sărbătoare în biserica dumneavoastră, când oamenii vin la adunare ca să se întâlnească cu Domnul în mod special, pentru că Domnul se coboară aici prin prezența Duhului Său cel Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Mă bucur de rugăciunile care le faceți aici și pentru prietenul nostru, pentru slujitorul fratele Ghiță, pentru care dumneavoastră vă rugați. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă asculte rugăciunea. El poate să facă lucrul acesta și poate să dea un răspuns pozitiv, pentru că e Dumnezeu și toate sunt la îndemână. Mărit să fie numele Lui Dumnezeu! Frați și surori, în seara aceasta mi-a pus Domnul pe inimă să citesc acest pasaj. M-am frământat cel puțin între două texte și m-am rugat înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, dă-mi o dezlegare în seara aceasta. Vreau să transmit mesajul pe care Tu mi-l dăruiești pentru cei prezenți. Nu știu câți prieteni sunt aici în seara aceasta, dar se pare că sunt Domnul să-i binecuvinteze și pe ei. Dar nu numai prietenii au nevoie de pocăință, noi toți avem nevoie de pocăință, nu-i așa? Și Domnul să ne ajute să înțelegem aspectul acesta, frați și surori. În seara aceasta am citit pasajul acesta, este adevărat un pasaj istoric, un pasaj în care ne spune cuvântul lui Dumnezeu că două cetăți care nu știau ce vine mâine, cum nu știm și noi, dar le așteptau o zi a nenorocirii. Peste cetățile acelea, datorită păcatului care era în ele, spune istoria biblică și spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu a decis ca să trimită acolo foc și pucioasă și așa a fost. Așa a fost. În Scriptură am citit în seara aceasta și eu cred că dumneavoastră credeți din toată inima cuvântul lui Dumnezeu. Domnul a trimis datorită acelor păcate care s-au ridicat până la cer, iubiții mei. Și veți spune în seara aceasta, și ce-i cu aceasta? Aceasta este istorie. Dar cuvântul lui Dumnezeu și apostolul Petru, în a doua sa epistolă, transmitea un mesaj pentru vremea noastră, pentru vremea de atunci. Pentru oamenii de atunci din cele două cetăți era mesajul pe care dumneavoastră l-ați auzit deja și îl cunoașteți din Scriptură. Dar pentru vremea noastră, o vreme în care ne frământăm, o vreme în care se frământă neamurile și împărățiile se clatină și oamenii își freacă mâinile și se pune marea întrebare, oare ce va fi? Ce urmează? Ce vine? Mi-a plăcut cântarea care a cântat-o corul ultima dată, m-a motivat pentru mesajul din această seară. Maranata, Domnul nostru vine, slăvit să fie numele Lui. Nu este un fel de a spune, nu este o poveste, nu este un basm, este o realitate. Hristos este gata să vină, slăvit să fie numele Lui. Și Scriptura mă învață și ne învață și Duhul și Mireasa zic, vino! Și cel ce aude cuvintele acestea să zică, vino Doamne Iisuse! Și Dumnezeu să ne binecuvinteze, frați și surori, să fim gata pentru revenirea Mântuitorului Iisus Hristos, care este gata să vină, slăvit să fie numele Lui. Dar pentru pământul de acum și pentru cerul de acum, spunea cuvântul lui Dumnezeu următoarele cuvinte, Domnul nu întârzie, 2 Petru capitolul 3, versetul 9, în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, și are o îndelungă răbdare pentru voi toți, ca nici unul să nu piară, ci să vină la pocăință. Și versetul 7, iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Ce așteaptă lumea aceasta? Ce va fi cu pământul pe care noi trăim și este atâta păcat și atâta sâlnicie? Ce va fi? Într-o zi cerurile și pământul vor trece cu trosnet, spune cuvântul lui Dumnezeu în același pasaj, și trupurile cerești se vor topi de marea căldură a focului. Va fi într-o zi, dar mulțumim lui Dumnezeu că ziua aceea nu este seara aceasta. Pentru noi Dumnezeu a mai pregătit un moment de binecuvântare. Slăvit să fie numele Domnului! Și uitându-mă în pasajul pe care l-am citit deja și despre care v-am și amintit câteva lucruri, la versetul 15, Dumnezeu mi-a dat o călăuzire, să spun așa, și spune cuvântul lui Dumnezeu, prima parte a versetului, când s-a crăpat de ziua, înainte să vină nenorocirea, înainte să vină ziua aceea de judecată, Înainte să se ivească zorile și să fie dusă decizia lui Dumnezeu la îndeplinire, a fost un moment înainte de ivirea zorilor. Și în seara aceasta, mesajul pentru mine și pentru dumneavoastră, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să-l intitulez Ofertă la ivirea zorilor. Trăim într-o lume a ofertelor. Trăim într-o lume în care în poșta noastră acasă, de la magazine sau de la firmele care, mă rog, încă au mai rămas în picioare și sunt puternice, vin tot felul de oferte și oamenii transmit ofertele lor și oamenii spun că reclama este mama comerțului și probabil din motivele acestea de multe ori vin oferte care de multe ori poate nici măcar nu le dorim. În seara aceasta, nu un om, nu cineva care dirigează cel mai puternic oraș, magazin din orașul dumneavoastră, nu cel care administrează cea mai puternică firmă rămasă în picioare în Arad sau în altă parte. Aici este prezent Dumnezeu în seara aceasta și prin Evanghelie Domnul face o ofertă, slăvit să fie numele Lui, înainte de venirea zorilor. Îmi spune cuvântul Domnului în Romanii, capitolul 13, versetul 12, următoarele lucruri. Permiteți-mi să citesc prima parte a versetului. Noaptea aproape a trecut. Încă nu-i trecută noaptea. Încă mai este puțin din noapte, aproape a trecut. Se zăresc zorile, prea iubiții mei. Și omul lui Dumnezeu, apostolul, cel care a scris cuvântul lui Dumnezeu din Evrei, în capitolul 10, pe la versetul 37, ne transmite următorul adevăr. Încă puțină și foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Mărit să fie numele lui Dumnezeu. Dar înainte să vină Domnul Iisus Hristos, înainte să se arate zorile, încă pe când noaptea se amestecă cu ziua, înainte să vină ziua aceea care s-ar putea să vină în anul 2009, nu știu ce v-ați urat pentru anul acesta, nu știu ce vă doriți pentru anul acesta, dar dacă îmi doresc ceva pentru mine și pentru familia mea, doresc să vină răpirea bisericii în anul 2009, doresc ca să ne ridicăm ca porumbei spre porumbarul lor, pentru că l-așteptăm pe Domnul Iisus să vie, slăvit să fie numele Lui. Dar Domnul în seara aceasta, pentru că încă n-a venit ziua, spuneam, mai face o ofertă și spune cuvântul lui Dumnezeu și primul gând care vreau să-l desprind în această seară pentru dumneavoastră și pentru cei cărora Domnul ne face oferta, spune cuvântul lui Dumnezeu, Domnul a mai stat de vorbă cu Lot. În seara aceasta doresc ca Domnul să stea de vorbă cu tine. În seara aceasta doresc ca Domnul să șoptească la ureche și Duhul Sfânt să-ți vorbească inimii dumitale. Știți de ce doresc lucrul acesta? Pentru că într-o zi niște aprozi au fost plătiți să meargă să-L aducă pe Domnul Iisus legat. Și au fost plătiți pentru aceasta și s-a spus, duceți-vă și aduceți-l să-l pedepsim. Citim în Evanghelia după Ioan, pe la capitolul 7, undeva de la versetul 45-46 în jos. Și când au venit oamenii plătiți să-L aducă pe Mântuitorul, cine spune cuvântul lui Dumnezeu, au venit fără El. Și preoții cei mai de seamă și cărturarii i-au întrebat, de ce nu L-ați adus? Știți care a fost răspunsul? Nimeni n-a vorbit vreodată ca și omul acesta. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Nimeni n-a vorbit vreodată ca și Iisus. Nimeni n-a vorbit cum vorbește Domnul. Și un poet al unei cântări spunea, mai veche sigur, poate o mai cântați dumneavoastră sau o cântau frații mai în vârstă, cu Iisus vreau să stau de vorbă. Atunci când suntem numai noi, să spun ce n-am mai spus la nimeni și apoi să plângem amândoi. Slăvit să fie numele Domnului. În seara aceasta Domnul vrea să stea de vorbă cu tine. Hristos vrea să-ți vorbească în seara aceasta și mă rog ca Duhul Sfânt să te cerceteze. Hristos este prezent în adunare. În serile acestea n-a fost spectacol creștin aici la Betel. Aici a venit Duhul Sfânt în fiecare seară și a vorbit cu dumneata și a vorbit cu cei de la balcon și cu cei din sală și mă rog să vorbească și în această seară mărirea lui Dumnezeu. Dar cum vorbește Dumnezeu? Ce har este că Domnul în seara aceasta aceasta vorbește prin Evanghelie. El poate să vorbească și în alte feluri, El poate să vorbească și în alte modalități. Îi mulțumesc că n-a făcut-o în seara aceasta, îi mulțumesc că în seara aceasta, spuneam, vorbește prin cântare și prin Evanghelie, mărirea lui Dumnezeu. În urmă cu ceva vreme, eram invitat într-o localitate aproape de orașul Cluj. O femeie la 60 de ani era pe pat și medicii au spus: încă o lună mai trăiește mama dumneavoastră, a spus copiilor din familie. Și are un băiat la noi în biserică care este membru bisericii noastre și într-o zi băiatul acesta, un om la 30 și ceva de ani, mi-a spus: frate păstor, vreau insistent, vă rog să veniți până la mama mea. Mama mea mai trăiește o lună. Și am spus: dar ce dorințe are? Și a spus: mama mea vrea să stea de vorbă cu dumneavoastră. Când m-am dus acolo, am văzut-o pe mama acestui om, o cheamă Ana. Stătea pe un pat, era operată, avea a doua operație pe creier, avea tumoare canceroasă. Și după a doua operație, medicii au spus: mai trăiește 4 săptămâni maxim. Femeia aceasta era foarte conștientă, a început să dialogueze cu mine și cu colegul meu și a spus: fraților, bine că ați venit la mine, vreau să vă spun ceva, eu sunt aici pe pat, nu e o întâmplare, nu, eu sunt aici că acum îmi vorbește Dumnezeu. Eu m-am speriat când am văzut o femeie care era nepocăită, cum spunem noi, care era atât de conștientă și a spus: cum vă vorbește Dumnezeu? Și a spus: în urmă cu 30 de ani eram aici noră tânără în casa aceasta și aici era o femeie, prima pocăită din satul acesta, soacra mea. Am trăit câțiva ani împreună și apoi soacra mea s-a îmbolnăvit și înainte să moară, stătea pe genunchii mei, pe brațele mele și a spus: Ana, eu nu pot să plec din lumea aceasta până când nu îmi spui că te pocăiești. Și soacra mea era atât de tulburată și atât avea niște dureri și îmi dădeam seama că nu mai trăiește și să mă scap de gura ei și să moară liniștită. Am spus: mamă, du-te în pace că mă pocăiesc. Dar n-aveam de gând să fac asta și n-am avut de gând niciodată, îmi spunea femeia plângând. Și au trecut ani și în urmă cu câțiva ani, înainte de Revoluție, soțul meu, spunea femeia, s-a îmbolnăvit de cancer undeva la interior, aici la intestine, a avut o tumoară canceroasă și medicii nu i-au dat nicio șansă. Și fără să ne pocăim, ne-am dus pe Albini, acolo unde se făceau rugăciunile mari seara. Ne-am rugat înaintea lui Dumnezeu, i-au făcut ungerea și Domnul l-a vindecat pe soțul meu. Și cu toate acestea nu ne-o interesa pocăința, am venit și ne-am continuat viața, dar acum Dumnezeu m-a cercetat și m-a cercetat prin boala aceasta și când medicii mi-au spus prima dată: doamna Ana, aveți tumoară canceroasă, am spus: acum a început să-mi vorbească Dumnezeu. Și a trecut vreme, m-a operat, după un an de zile sau câteva luni a recidivat, din nou tumoara a crescut și m-a operat a doua oară și acum mi-au spus: duceți-vă acasă, mai aveți de trăit maxim o lună de zile, nu mai aveți nicio șansă. Fraților, v-am chemat aici, spunea ea. Eu cunosc cântările Domnului, cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Știu că mi-a vorbit Dumnezeu și că îmi vorbește Dumnezeu în felul acesta. Vă rog să mă botezați, voi pleca din lumea aceasta, dar vreau să plec mântuită. Nu-mi pare rău după nimic, îmi pare rău că nu l-am slujit pe Dumnezeu. 30 de ani au trecut așa, ca și cum ar trece ziua de ieri și n-am făcut nimic pentru Dumnezeu. Vreau să mă botezați. Și am spus: soră, ne mai gândim, mai vedem. Și la insistențele dumneaei, după vreo săptămână am venit și am botezat-o în condiții așa mai grele, pentru că nu putea să se ridice. Și după ce am botezat-o, ca să împlinim dorința aceasta, am plecat de acolo și am zis: fraților, mai venim aici la mormântare. Așa am spus eu. Și când am plecat, credeam că următoarea vizită va fi la mormântare. Dar n-a fost să fie așa, au trecut poate 2-3 săptămâni, îl întâlneam pe băiatul dumneaei la biserică: Marius, ce face mama? Și Marius avea fața senină și spunea: frate Bujor, mama se simte mai bine.
mama se simte mai bine, îmi spunea de fiecare dată și după vreo două luni a spus, nu știu cum se simte mai, mă duc să o văd. Eu sunt așa credincios cât sunt, dar trebuie să o văd pe mama, cum se simte mai bine. Și când m-am dus să o văd pe mama, m-am dus cu un alt frate slujitor, mama era acum, stătea așa pe pat în șezut, știa că o să ne ducem, s-a ridicat și a venit înspre noi, spre ușă și a spus, dumneavoastră sunteți minunea lui Dumnezeu. Și a spus, da, sunt minunea lui Dumnezeu. Au trecut două luni și jumătate, încă n-am murit și Dumnezeu s-ar putea să mai îmi dea încă putere și sănătate. Mărit să fie numele Domnului. I-a vorbit Dumnezeu, toată familia era acum și fetele care nu erau pocăite, m-au așteptat și soțul și ne-am rugat acolo împreună și toți au spus, vrem să-L slujim pe Dumnezeu. În felul acesta ne-a vorbit Dumnezeu și am văzut mâna Domnului în casa noastră. Glorie Domnului! Și după un an de zile sora a venit la cina Domnului în biserică și a luat cina și s-a dus acasă și dacă a trecut de atunci un an și jumătate, că au spus medici o lună, Dumnezeu este suveranul, slăvit să fie numele Domnului. Hristos vorbește și în felul acesta. Bucură-te că în seara aceasta n-ai cancer și n-ai tumoare pe creier și n-ai, încă nu ești diagnosticat cu cancer sau în altă formă. În seara aceasta îți vorbește Domnul și îți vorbește prin Evanghelie, slăvit să fie numele Lui. Vreau să auzi vocea Domnului. El nu numai că îți vorbește, El stăruiește, spune cuvântul Domnului. Îngerii au stăruit de Lot. Lot nu mai sta, Domnul stăruiește, fraților. Putea fi suficientă o seară de evangelizare, că-i costisitor și e o oboseală mare să vină frații de departe și dumneavoastră la evangelizare, probabil uneori ne obosim în casa de rugăciune. De ce atâtea seri? De ce? Pentru că Domnul stăruiește, mărit să fie numele Lui. El nu se dă bătut, pe El îl interesează, a ajuns la porțile cetății Samariei. Și samaritenii au zis, la noi nu-i nevoie de evangelizare, nu-i nevoie. Noi avem templele noastre, noi avem preoții noștri, noi avem slujitori, noi nu avem nevoie de Hristos și de Evanghelie. Așa s-au gândit ei. Mi-aduc aminte că ceva asemănător îmi spunea un preot dintr-un sat vecin cu satul meu, unde eu m-am născut și am crescut și m-am format ca și slujitor lângă județul Bistrița. Eram într-o altă circumstanță în satul acela și erau mai mulți oameni, preotul era și el la discuția aceea și el, n-a știut că eu sunt slujitor al bisericii pentecostale, dar el era preot și era recunoscut că e preot și a spus, oameni buni, așa foarte zâmbăreți, a spus, oameni buni, sunt atât de bucuros. Și unul întreabă, de ce sunteți bucuros, domnule preot? Măi, satul nostru e cel mai curat sat din zona asta Bistriței. Și eu care nu pot să tac, așa-s mai îndrăzneț, a spus, domnule, eu nu vă înțeleg. Cum adică e cel mai curat sat? Pentru că eu m-am uitat la satul dumneavoastră și îl cunosc bine. N-aveți nici măcar asfalt în sat, n-aveți șanțuri refăcute, n-aveți nici pomi văruiți pe marginea șanțului. Era după Revoluție, atunci imediat, prin 93. Și zic, domnule, n-aveți nici casă de cele mai frumoase. Eu am fost în județul Bistrița și am văzut alte sate mult mai frumoase. Și el bucuros că m-a prins așa la colț, a zis, domnule, dumneata, nu știi, noi n-avem în satul ăsta niciun pocăit. E cel mai curat sat. Așa au fi zis și samaritenii, satul nostru e curat, n-are nevoie de Hristos, n-are nevoie de Evanghelie. Numai că așa a lucrat Dumnezeu, că în satul acela, din județul Bistrița, primii doi oameni care s-au botezat, mulțumesc Domnului că eu i-am botezat. Și acum sunt 14 botezați și se adună în fiecare miercuri seara, așa în două camere, vin oameni și ascultă Evanghelia. Și în anul acesta am botezat încă o familie pe care Dumnezeu i-a cercetat prin boala fetiței lor. Dumnezeu a îngăduit ca fetița lor să facă dializă la 12 ani. În fiecare, de 3 ori pe săptămână o aduc la Cluj. I-au pus medicii un al treilea rinic și n-a funcționat. Și prin lucrarea aceasta i-a cercetat Dumnezeu. Și am fost la botez în anul acesta. Și Dumnezeu a început să curățească satul prin sângele de la Golgota, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Mărit să fie Domnul! Samaritenii au zis, nu, la noi nu-i nevoie de Evanghelie, la noi nu-i nevoie în satul nostru, domnule, familiile noastre sunt niște familii atât de integre, nu-i nevoie de Hristos. N-aveți ce căuta aici. Și la doi dintre ucenici le-au venit ideea și au zis: Doamne, uite ce, mi-aduc aminte și ne aducem aminte că Ilie într-o astfel de circumstanță o coborât foc din cer. Hai, Doamne, să ne rugăm să vină foc din cer. Ăștia nu mai merită să trăiască. Păi, Doamne, atâta evangelizare, atâta străduință și tot nu vreau să se pocăiască. Și Domnul Iisus le spune: voi nu știți de ce duc sunteți călăuziți. Fiul omului n-a venit ca să piardă, ci a venit să insiste, a venit să stăruiască, a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Mărit să fie Domnul! Chiar dacă stăruiește, chiar dacă insistă, chiar dacă îl costă, el insistă că îl doare, prea iubiții mei. Pe noi ca și oameni nu ne doare. Adeseori probabil trecem cumva superficial peste nevoile sau apăsările altora, dar pe Domnul îl doare. Domnul este cel care suferă atunci când un păcătos moare nemântuit. Domnul cred că suferă atât de mult, pentru că atunci când un păcătos se întoarce la mântuire, în cerul este mare bucurie și în lumea îngerilor glorie lui Dumnezeu. El suferă, el stăruiește, pe el îl doare, pentru că la Golgota a murit pentru păcatele noastre ale tuturor. Slăvit să fie Domnul! El a plătit scump pentru noi! Cine poate să înțeleagă cum înțelege o mamă ce este dragostea aceasta de mamă? Odată, în satul nostru, cele mai multe exemple le am din satul nostru și mă visez încă acolo și toate visurile frumoase sunt tot pe acolo, pe meleagurile unde am crescut. Odată în satul nostru era să omor doi oameni. Veneam de la evangelizare într-o seară de iarnă, era zăpadă mare și ceață groasă, eram singur în mașină, în sat nu erau becuri, mă rog, cum sunt acum, mai este câte un bec din loc în loc, atunci nu era niciun bec care să lumineze. Mi s-a părut în ceața aceea groasă, la farurile mașinii, că este așa o negreață. Nu știu dacă am pus frână, probabil că nu știam că e polei mare pe drum, dar cumva am evitat grămada aceea, negreața aceea. Trecând, mi-am dat seama că sunt două persoane în drum. Am întors farurile mașinii și le-am adus acolo spre cei care erau în drum. Era o femeie, fosta vecina noastră, cândva ne-a fost vecină, și împreună cu băiatul ei. Băiatul ei era la 30 și ceva de ani, un bețiv de ultima clasă. Un om care bea și trăia numai din aceasta. Oamenii îi țineau cu mila lor și acum trăiau într-o cameră la fostul grajd al CAP-ului, în capătul satului. Dar când am întors mașina, femeia s-a ridicat și m-am adus aproape și am spus: oameni buni, ce căutați aici? Era să vă omor pe amândoi. Am copii, mă duceam în pușcărie, nu vă dați seama, de ce stați aici? La care femeia, plângând, m-a recunoscut, a spus: domnul Vasile, Ion, așa îl chema, acum au murit amândoi, nu mai trăiesc. Ion s-a îmbătat, cum știți dumneavoastră că face el de obicei, și a căzut aici în drum, și a căzut mor de biat, nu s-a mai putut ridica. Am încercat să-l ridic, n-am reușit și n-a trecut nimeni ca să mă ajute. Afară era frig, cel puțin 10-15 grade era frig și s-a făcut în noaptea aceea. Și a spus femeia: m-am gândit că dacă îl las aici în gheață, și cum să mă duc acasă, mă rog, unde dormea ea, și să știu că el în gheață în drum. M-am gândit că s-ar putea să vină o mașină să-l calce și să-l omoare. Și știți ce mi-am propus? Mi-am propus să mă pun pe el și să-l încălzesc. Dacă înghețăm, să înghețăm amândoi. Dacă ne calcă o mașină, să ne calce pe amândoi. Dar domnul Vasile, nu vă supărați, nu puteam să-l las în drum. Când am auzit vocea și cuvintele acestea, cumva și inima mea s-a muiat, i-am luat în mașină, i-am dus până, mă rog, unde am dus, ăsta mirosea, dugnea băutură, nu-l duceam până în oraș să-mi dea galbeni, așa mirosea de greu. Au intrat în casa lor, dar după ce am plecat spre Bistrița, am început să plâng, vocea femeii era în urechea mea și am spus: Doamne, ce lecție mi-ai dat în seara aceasta. Auzeam pe femeia aceea, pe mama aceea spunând: am rămas aici să-l încălzesc toată noaptea, ca să nu înghețe. Dacă ne calcă o mașină, să ne calce pe amândoi. Dacă înghețăm, să înghețăm amândoi. Nu puteam să plec să-l las aici. Eu îl lăsam acolo. Poate alții, eu știu, se comportau altfel. Dar femeia aceasta n-a putut să o facă, știți de ce? era mama lui, era băiatul ei, numai pe el l-avea, bețiv, ultimul om din sat, nimeni nu dădea doi bani pe el, cum spunem noi, dar era al ei și pe ea o durea. Nu știu ce valoare ai în Arad sau eu știu în altă parte în seara aceasta, pe Hristos îl doare pentru dumneata, el a plătit scump la Golgota și el stăruiește în această seară. O, Duhule Sfinte, fă ca stăruința Domnului să fie simțită în orice inimă care încă nu s-a întors la Dumnezeu. Nu vezi tu, omule, spune apostolul în Roman capitolul 2, versetul 4, că bunătatea lui Dumnezeu în seara aceasta, în săptămâna aceasta, te îndeamnă la pocăință. Glorie lui Dumnezeu! Mulțumesc, Doamne, că în seara aceasta încă mai stăruiești în locul acesta. Îngerii au stăruit de Lot, îngerii au stat de vorbă cu Lot. Doamne, vrem ca Duhul Sfânt să stea de vorbă cu fiecare în această seară și să auzi vocea Domnului și să simți vocea lui Dumnezeu și stăruința lui și bunătatea lui și dragostea lui și Dumnezeu să te binecuvinteze. În al doilea rând vreau să spun, în seara aceea sau în seara aceasta, în noaptea aceea sau în noaptea aceasta, înainte de izbirea zorilor, Domnul vrea să-ți dea binecuvântarea, Domnul vrea să-ți dea salvarea, dar nu poate numai dacă te scoate din cadrul tău. Vedeți? Noi suntem într-un cadru confortabil, aduceți-vă aminte de Lot și cunoașteți istoria lui. Acum Lot era într-un cadru foarte confortabil. Acolo și-a dezvoltat el afacerile, acolo era familia lui, acolo era cadrul lui, acolo se desfășura Lot și acolo trăia el, deși într-o altă circumstanță, spune cuvântul Domnului, sufletul lui se chinuia în fiecare zi. Dar Dumnezeu să-l poată salva pe Lot, a trebuit să-l scoată din cadrul lui. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu și am citit în seara aceasta, căci pentru că el zăbovea, l-au apucat de mână pe el și pe nevastă sa și pe cele două fete. Uneori Domnul să poate să-ți dea salvarea și acum înainte de ivirea zorilor, Domnul vrea să te scoată din cadrul tău. Poate spui, cum să nu-mi placă mie pocăința, dar cum să nu-mi placă mie Evanghelia și cum să nu-L slujez eu pe Dumnezeu și cum nu m-aș întoarce? Dar știți care este problema? Eu am o problemă cu familia noastră. În familia noastră nu-i nimeni pocăit. Eu am o problemă cu prietenii mei. Nu pot să mă îmbadoresc prietenii. Nu pot ca să ies de aici. Nu pot. Sunt bine aici. Ar vrea oamenii să se pocăiască, dar să se pocăiască la ei acasă. Ar vrea oamenii să se pocăiască, dar să se pocăiască în cadrul lor. Dumnezeu, în această seară, vrea să te scoată din cadrul tău și Dumnezeu să te binecuvinteze. Poate ești într-un cadru comod, spuneam, și îi spui, oh, eu sunt aici, dar vreau aici Domnul să mă mântuiască. Hristos a spus-o clar, dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea și în fiecare zi să mă urmeze, Doamne, binecuvinte. Iază-ne și Doamne ajută-ne să ieșim din cadrul nostru, indiferent cât ar fi el de comod, poate un cadru al tradiției, poate un cadru, spuneam, al familiei care nu putem să-l abandonăm, al prietenilor, al circumstanțelor care ne creează confortul care ne place. Hristos vrea să te scoată din cadrul tău și mă rog ca Domnul să o facă în această seară. Eram la spitalul din Cluj, la clinica numărul 2, tot cu colegul meu, cu fratele Pavel Sădmărean, când umblăm, încercăm să fim împreună cât se poate. Vizitam o soră din biserica noastră, era bolnavă și în timp ce o vizitam, a intrat o femeie, o doamnă în salonul acela, după cum era îmbrăcată și ne-a salutat, ne-am dat seama că este pocăită și a spus, fraților, vă rog după ce o vizitați pe sora să veniți și până în rezerva. Ne-a spus în ce rezervă, că sunt acolo cu soțul meu. Soțul meu vrea neapărat să stea de vorbă cu dumneavoastră. Și ne-am dus acolo, era un bărbat de 65 de ani, era pe pat, imobilizat, nu putea să se ridice. Ne-a rugat să ne așezăm și omul acesta a început să ne depene istoria vieții lui. Ne-a spus fraților, așa s-a adresat cu fraților, în urmă cu 41 de ani m-am căsătorit cu femeia aceasta. Aveau în săptămâna următoare, când am fost noi, 41 de ani de căsătorie. Erau din satul mare
Și spunea omul acesta, eu, atunci când, după ce ne-am căsătorit, după un an de zile, femeia aceasta a început să meargă la pocăiți, atunci a fost o foarte mare rușine pentru mine, pentru familia mea. Colegii și prietenii și neamurile de atunci mi-au spus, Vasile, așa îl chema Vasile, desparte-te de ea. Dacă pocăiți i-o smintit mintea, decât să trăiești o viață așa tu cu o femeie, cu o femeie pocăită, cu una rătăcită, să-ți îngusteze asta ție viața, să nu te poți bucura, Domnule, desparte-te. Și omul a zis, nu mă despart, eu voi face altceva. Așa o să mă comport cu ea, încât într-o zi va spune, mă las și de Hristos, mă las și de pocăință. Și a început calvarul din partea mea, spunea omul. Și am început să o batjocoresc și cu tot o batjocoream mai mult, cu atât noaptea mă trezeam, aveam doar o cameră atunci, mă trezeam în rugăciunile ei și în rugăciunile ei spunea, Doamne, mântuiește-l pe Vasile, Doamne, mântuiește-l pe Vasile. Și au trecut ani, în anul 1989 spunea omul, am făcut un infart, am fost dus de urgență la Satul Mare și medicii au spus soției mele, nu mai are șanse să trăiască, pregătiți-vă de înmormântare. A fost atât de puternic infartul acesta, încât nu-și va mai reveni. Soția s-a dus acasă, a adunat surorile, vecinele de la biserică, s-au rugat înaintea lui Dumnezeu și Domnul a făcut o minune. Omul acesta s-a întors aproape sănătos acasă. Dar după ce am mers acasă, spunea omul, am continuat viața. Dacă până atunci fumam două pachete de țigări, am trecut la trei. Dacă până atunci veneam beat acasă o dată sau de două ori pe săptămână, acum veneam mai des. Și eram foarte nervos și înjuram și foloseam totdeauna cuvinte încât să o distrug dacă se poate. Nu puteam să o văd. Dar de câteva luni mi-au descoperit medici o altă boală, spunea omul. Și mi-au spus, duceți-vă la Cluj, că Clujul vă poate ajuta. Și Clujul i-au spus, ca să mai trăiți, primul lucru care trebuie să-l facem, vă tăiem piciorul stâng. Și acum omul era după operație și au tăiat piciorul stâng. Dar cu lacrimi în ochi ne spunea, oameni buni, după ce am revenit din anestezie, după ce m-am liniștit și durerile acelea cumplite parcă au trecut, într-o noapte a venit la mine Domnul Iisus. Și Domnul Iisus a stat de vorbă cu mine și a spus, Vasile, am venit să stau de vorbă, te-am așteptat 40 de ani, soția ta s-a rugat pentru tine 40 de ani și rugăciunea ei după 40 de ani a fost ascultată. Dar Vasile, eu nu te-am putut mântui dacă nu te-aș fi scos din cadrul tău. Am îngăduit toate acestea să te scot de acolo unde ești, să te aduc în împărăția mea. Și acum spunea omul, fraților, am o bucurie, nu-s nebun, să nu credeți că am luat o razna după operație. Am o bucurie cum nu o pot descrie și v-am chemat să vă spun bucuria mea. Hristos m-a mântuit, Hristos mi-a iertat toate păcatele. Eu m-am rugat și m-am rugat cu lacrimi și am spus Domnului, Doamne, dacă Tu vrei, Tu poți să mă ierți și Domnul m-a iertat. Și nu-i nicio problemă dacă voi muri sau dacă voi trăi cu un picior sau fără niciun picior. Știu un singur lucru, în împărăție ția lui Dumnezeu vom fi ca îngerii, așa am înțeles din Scriptură. Și când plec de aici, spunea fratele Vasile, și ajung la Satul Mare, vreau să mă botez, să închei legământ cu Domnul. Și am primit vestea de la colegii mei de acolo că fratele Vasile s-a dus acasă și a primit un legământ cu Domnul, a încheiat în apa botezului și a primit mântuirea, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Dar Domnul să-l mântuiască, a trebuit să-l scoată din cadrul său. O, Doamne, dacă vezi că suntem pe o cale rea, spunea psalmistul, ia-mă de mână și du-mă pe calea veșniciei. Poți să faci rugăciunea aceasta în seara aceasta? Dacă probabil ai fost într-un sens greșit, Hristos vrea să te ducă spre împărăția slavei Lui și Dumnezeu să te binecuvinteze. În al doilea rând spuneam, înainte de oferta, înainte de venirea zorilor, Domnul, ca să-ți dea oferta aceasta, El vrea să te scoată din cadrul tău. În al treilea rând, ca să te mântuiască Domnul, nu se poate să nu faci nimic. Trebuie să ai o implicare personală. Vedeți, unii ar vrea să fie mântuiți peste noapte, ei să nu se întâmple nimic în viața lor. Nu se poate. Ne spune cuvântul Domnului căci îngerii l-au scos afară pe Lot, știți până unde? Până la marginea cetății. Nu puteau îngerii să-l ducă până pe munte? Nu putea Domnul să-l ducă pe sus, așa cum l-a dus pe Filip altă dată? putea, iubiții mei, dar trebuia o implicare personală. L-au scos afară în marginea cetății, l-au conștientizat de pericolul care vine și i-a spus următorul lucru: scapă-ți viața. Dacă ar fi rămas acolo, vreau să vă spun, acolo ar fi murit și acolo s-ar fi prăpădit cu cetatea aceea și cu focul care venise. Dar Dumnezeu nu face totul. Dumnezeu își face partea Lui și Dumnezeu a făurit la Golgota mântuirea pentru mine și pentru dumneavoastră. Dar în seara aceasta ești chemat să-ți faci partea ta. Dumnezeu să te binecuvinteze. Unul a vrut și el să-L vadă pe Iisus. Ce frumos și ce frumoasă dorință! Poate unii au venit să vadă predicatori și au zis: domne, în săptămâna aceasta la pocăiți se perind așa cei mai iscusiți predicatori. Nu știu dacă sunt cei mai iscusiți sau dacă sunt cei pe care dumneavoastră vi-ați dorit, nu știu lucrul acesta. Dar omul acesta a avut o dorință sinceră și a spus: pe mine mă interesează un lucru, vreau să-L văd pe Iisus. O, Doamne, lasă-te văzut în seara aceasta! Și, Doamne, fă să te vadă ființe care încă nu te-au văzut, să te vadă pe tine la Betel în această seară. Dar ca să-L vadă pe Iisus, e adevărat că era un șef de vamă, nu era oricine. Era unul care avea autoritate, era unul care putea să dea dispoziții, dar a trebuit să facă ceva. Și închipuiți-vă, ne spune evanghelistul Luca, norodul era destul de mult, el era mic de statură și nu putea să-L vadă. Și atunci a luat o decizie. A luat-o la fugă pe drumul pe care avea să treacă Domnul. Și știți ce s-a făcut, fraților? Știți ce a făcut? Închipuiți-vă că, până la urmă, și șefii ăștia de vamă, nu niște oameni slabi, ăștia-s rotofei, așa, aranjați bine, poate un om la costum, un om pregătit, așa, să-l vezi tu că se cațără prin copaci. Asta nu e simplu. Asta nu e simplu, să știți. M-am pus de multe ori în pielea lui, dacă vreți, a lui Zacheu. Omul ăsta o l-a alergat pe drum și a început să se urce printr-un drum. Nu, dacă l-ar fi văzut cineva. S-a văzut Domnul subalterna lui sau cineva cu care el a avut vreo întâlnire și cu câți nu a avut el întâlniri. Sau unul care a trecut pe la vamă și câți n-au trecut pe la vamă. Să-l vadă pe Domnul șef de vamă că se cațără prin copaci. Și asta se cațără. Nu pune niciun fel de problemă. Mai mult ca atât, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că acolo, în dudul acela, care la port foarte, foarte stufos, el se ascunde așa după crengi. Și spune: acum am o dorință. Nu mă interesează altceva, vreau să-L văd pe Iisus. Și după ce trece Iisus, domnule, mă dau jos din copac și mă duc acasă. Mă interesează să mă duc la evangelizare. Mă așez în banca cea mai din spate, cumva să nu mă cunoască nimeni, nimeni să nu știe că sunt acolo. Dar vreau să spun, Hristos are ochiul ațintit în seara aceasta și El cunoaște taina inimii dumitale. Măriți să fie numele Lui! Spre surprinderea tuturor, probabil că și ucenicii s-au gândit că Domnul vorbește cu vreun înger sau Domnul vorbește cumva cu Dumnezeu sau face vreo rugăciune. Când ajunge în fața celui mare copac, se oprește Fiul lui Dumnezeu și îl rog să se oprească în fața ta în seara aceasta. Și Domnul îi spune următorul lucru: Zacheie, dă-te jos de grabă. Dă-te jos de grabă, pentru că astăzi am o misiune. Astăzi trebuie să rămân în casa ta. Dar cine te-o chema, Doamne? Dar eu n-am venit la evangelizare să vin în casa mea. Eu am venit că am auzit că e frumos la pocăiți, cântă corul frumos, cântă fanfara frumos, mai se agită și ăștia pe la amvon, mai spun și ei câte ceva. Doamne, pentru asta am venit. Nu, nu, Hristos te-a dus în seara aceasta să intre în casa ta, slăvit să fie numele Lui. Domnul vrea să intre în casa ta, dar nu fără implicare personală. Dacă nu vrei și poate l-ai amânat de multă vreme și ai spus: nu pot să fac asta, pentru mine e prea mult, Doamne, alții se pot pocăi, dar e problema lor, dar eu nu pot, nu pot, Doamne, să te accept. Dacă poate de multă vreme l-ai amânat pe Domnul, cuvântul Domnului ne spune: Zacheu s-a dat jos de grabă și l-a primit, știți cum? Cu bucurie, mărit să fie Domnul. Dumnezeu să te binecuvinteze în seara aceasta, să poți să faci ceva. Nu se poate fără implicare personală, nu se poate. Mântuire fără implicare personală nu există. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, și apostolul Pavel vorbea lui Tit frumoasele cuvinte pe care noi le cunoaștem, frați și surori, și care sunt destul de des amintite, atunci când în capitolul 2 transmite următorul mesaj: Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Dar nu-i suficient că-i har, nu-i suficient. Unii spun, domnule, dacă a venit Hristos din ceruri și a murit, îi har, atunci nu-i nicio problemă. Ne zicem creștini și trăim cum Dumnezeu ne ajută și spre împărăția lui Dumnezeu. Nu, nu, nu se poate. E nevoie de implicare personală. Și cuvântul Domnului spune, și ne învață harul să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Doamne, binecuvintează-ne! Ce să facem? Să o rupem! Eu trebuie să mă implic personal. Eu trebuie să o rup cu trecutul. În casa lui Zacheu, când Domnul a intrat, Zacheu a început să o rupă cu trecutul și a spus, Doamne, jumătate din averea mea o dau? Dar cine o cerut asta să dea săracilor? Nu i-o ceru nimeni, dar el a început să-și facă un proces de conștiință, pentru că atunci când te cercetează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, atunci când într-adevăr te întorci la Dumnezeu, tu începi să faci juruințe, mărit să fie Domnul. Și fie seara aceasta, seara juruințelor, când oamenii să facă juruințe, nu pentru anul nou cu multe planuri, ci o juruință să-L slujească pe Domnul din toată inima. Doamne, binecuvintează-ne! Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Dacă am năpăstuit pe cineva, dau un pătrit înapoi. Și Domnul face o afirmație acolo pe care doresc să o facă în dreptul tău și a fiecăruia dintre noi în această seară. Astăzi, nu mâine, nu săptămâna viitoare, nu la evanghelizarea de anul viitor, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Fie și în casa dumitale, fie și în casa ta de la balcon care mă ascultă în această seară și încă n-a intrat mântuirea, Duhul Sfânt să te cerceteze și prin jertfa de la Golgota să intre Domnul în casa ta și în inima ta și Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze. La oivirea zorilor, Dumnezeu îți dă binecuvântarea, dar nu fără implicare personală. În al patrulea rând vreau să spun, la ivirea zorilor, Dumnezeu rezolvă probleme vitale, probleme de mare însemnătate, prin metode neînsemnate, că așa e Dumnezeu. Ne spune cuvântul Domnului în 1 Corinteni, în capitolul 1, la versetul 28, citesc cum următorul adevăr al Scripturii. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt. De ce? Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu, glorie lui Dumnezeu. Și Hristos într-o zi s-a uitat înspre ceruri și a făcut o rugăciune de mulțumire și a spus, te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că a ascuns lucrurile acestea de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor, slăvit să fie Domnul. Cum, Doamne, prin oameni neînsemnați lucrezi Tu? Da. Cum, Doamne, prin metode neînsemnate? Da. Așa-i procedeul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Priviți la cetatea Țoar. Cum era cetatea Țoar? Cum era? Mare? Într-o zi s-a uitat Lot. Și când a avut dreptul să aleagă, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, a zis, dacă trebuie să aleg, ce har binecuvântat e ăsta! Dom'le, aleg cei mai frumos, cei mai de perspectivă, cei mai mănos și mai bogat! Și a ales câmpia care era ca o grădină a Domnului, udată bine! Dar nu peste multă vreme, spuneam și repet, își chinuiește sufletul datorită acelor păcate. Și acum el dorește și spune, Doamne, lasă-mă să mă duc în cetatea mică. Păi dacă cu o jumătate de an i s-ar fi propus lui Lot, Lot, n-ai vrea să te muți în Țoar? Păi Țoar era prea mică pentru el. Țoar nu însemna nimic. Pentru bogăția lui, pentru averile lui, pentru afacerile lui care erau prospere, n-aveau nicio însemnătate Țoar. Și acum se bucură de Țoar, pentru că în Țoar, în cetatea neînsemnată, avea Dumnezeu să-i salveze viața, glorie lui Dumnezeu. Unii vreau să fie mântuiți, dar știți cum? Așa, prin procedee bombastice, Domnule, și cum să nu? Mie îmi place mântuirea, îmi place și de Dumnezeu, dar Domnule, știi cum? Dumnezeu să procedeze cum vreau eu. Și sunt unii care ei încearcă să-L învețe pe Dumnezeu, nu credeți? Mă uit în Scriptură și citit în Scriptură, îmi aduc aminte de un ministru al apărării. Sigur că nu era un om de rând, era un om extraordinar, de puternic. Despre el ne spune cuvântul Domnului în 2 Împărați, capitolul 5, că omul acesta era, știți cum, tare și viteaz. Omul acesta, prin el, se aducea multă biruință țării sale, dar dincolo de ceea ce se vedea, dincolo de epolețea aceea de general, dincolo de marea trecere de care el se bucura în fața împăratului Asiriei, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Și în fiecare zi se uita probabil ieșind din poarta cetății la leprozeria care era dincolo și se gândea în inima lui, nu-i mult și într-o zi voi fi împreună cu ei. Medicii nu mă mai pot ajuta, toate influențele mele nu mai pot face nimic pentru mine, sunt un om pierdut. Dar în casa lui într-o zi a venit o fetiță, mi-ar fi plăcut să știu numele ei, că din cei 9 copii, 5 sunt fete, puneam numele la o fetiță, cum o chema pe fetița aceasta, nu știu cum a chemat-o. Dar fetița aceasta a fost adusă roabă și ne spune istoria și dumneavoastră știți lucrul acesta. Fetița aceasta a adus mesajul în casa lui, mesajul salvării. Dacă omul acesta ar fi în țara noastră, ar fi la omului Dumnezeu, omului Dumnezeu l-ar vindeca de lepra lui. Și oamenii în ultima instanță se acasă de orice și eu îi văd la Cluj câți vin de la Institutul Inimii și de la Oncologie la noi la biserică să ne rugăm pentru ei și oamenii caută tot ce mai pot căuta în ultimă instanță, că așa este omul. Și atunci, sigur că a încercat pe cale diplomatică, s-a dus la împăratul și a zis, împărate, am găsit soluția, care e soluția? Uite ce, mă duc în Israel, că acolo am înțeles că este Dumnezeul care vindecă. O zi, stai în loc. Păi nu merge așa, domnule, noi suntem, nu suntem oricine. Noi, eu îți trimit o scrisoare și cu scrisoarea asta te duci la împăratul, că așa cred oamenii, domnule. Mă duc la cutare și cutare mă rezolvă, că dacă are poziția care o are, el poate. Rezolvă până la un moment dat. Dar cel care rezolvă totul e Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. O ajuns la împăratul cu scrisoare, era împăratul care avea legea, avea acces la lege, cum o au și ăștia, și la noi, la judecătorie, duceți-vă că e Biblia acolo. Și Biblia, știți de ce o folosesc? Să te pune să juri. De ce e Biblia mână și jură? Și Biblia și cuvântul Domnului spune să nu jurați. Dar oamenii numai că jură, ei și înjură. Dar folosesc Biblia așa ca o metodă să scoată minciurile și pe mincinoși. Mă uit la cei, mă gândesc la cei de la Parlament, că nu mă aud, că n-am la ce să mă uit să-i văd, dar îi mai aud la radio. Și mă gândesc, domnule, când deschide Biblia și când se roagă? N-am auzit niciodată să spună nici măcar ăsta ce-o plecat de la Cluj și premier. Să zică, domnilor, dacă tot am venit aici și-s premier, hai să facem mai întâi o rugăciune să binecuvinteze Domnul țara asta și apoi să începem ședința. Tu te vezi de treabă. Nu-s interesați, nu cunosc Biblia. Își mai aduc și aminte câte ceva din Scripturi, ca și creștinul de rând din vremea noastră. Și când a ajuns la împăratul o deschis scrisoarea și a zis, aici îi ia altceva oameni buni. Și o chema sfetnici și o să astea declarație de război. Cum, domnule, îmi trimite mie porunca asta să vindec un om, dar ce sunt eu, Dumnezeu, să omor și să înviez? Și-a adus aminte că undeva în lege scria că Dumnezeu omoară și învie, dar în același verset scrie că Domnul face rana și tot el o vindecă, slăvit să fie numele. Ce bine era dacă știa tot versetul. Ce bine era că știa tot ce scrie în lege, dar el s-a alimentat cu niște frânturi din Scriptură, așa cum unii se mulțumesc cu ce mai aud de la unii, de la alții. Dar este bine să citim Sfânta Scriptură și să studiem Biblia, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Hristos a spus, cercetați Scripturile, că în ele găsiți multe informații, să puteți predica, asta e important. În ele găsiți viața veșnică, mărit să fie numele lui Dumnezeu, să citești Biblia și în ea să găsești viața veșnică. Și ne spune cuvântul Domnului că a auzit omul lui Dumnezeu că și-a rupt, și-a sfârșiat împăratul hainele și-a zis, de ce ai făcut asta? Trimite-l să vină la mine și va vedea că este un proroc și un Dumnezeu în Israel. Glorie Domnului! Și vreau să vă relatez puțin pasajul acesta, îmi place așa de mult să mă gândesc la el. Omul și-a făcut un scenariu, că așa își fac oamenii scenarii. Și spun, domnule, când mă duc la pocăiță, așa, trebuie să aibă grijă cum se comportă cu mine. Să aibă grijă, domnule, pe mine unde mă așează. E drept că eu m-am plecat să mă duc acolo. Dar, domnule, cu mine trebuie să... Ăsta și-a făcut un scenariu. Și-a zis, când mă duc acolo și ajung în fața casei, cineva sigur va merge și îi va spune, au venit ministrul apărării din Siria, domnul Naaman. Și când va auzi omul ăsta, Elisei sau cum îl cheamă, va veni afară. Se va înfățișa înaintea mea și va spune, maestate, bine ați venit la noi. Aș putea nu vă supăra să mă urc în carul dumneavoastră? Și eu îmi spune, da, te rog să vii aici. După ce va veni lângă car, mă va întreba în car, m-a întrebat cum a fost drumul și așa mai departe și eu voi fi așa reținut. Și el mă va întreba, auziți, nu vă supărați, ați putea să-mi spuneți în ce zonă e rana? Și eu voi spune, pe mine mă doare mai tare aici, aici, aici. Și apoi vei lua în continuare și va spune, aș putea să mă rog pentru că de asta ați venit, aș putea să mă rog și el, da, eu vă spune, de-aia am venit, rogă-te Dumnezeului tău și vindecă-mă. Și după ce mă vindecă, eu mă voi simți așa vindecat, voi spune, uite, aici e aurul, aici e argintul, aici sunt hainele, iale și eu am plecat, întorc caii sau carul și am plecat acasă sănătos și ăsta e scenariul care mi l-am făcut. S-a întâmplat ceva din tot ce-o gândit? Ha? Nu s-a întâmplat. Păi el așa și-a propus. El vroia, domnule, cu el să se poarte așa într-un mod bombastic, să vadă toți, domnule, nu cumva să mie să-mi zică altceva, mie nu să-mi ceară mie ceva ce nu pot să fac, pentru că eu nu sunt oricine. Dumnezeu nu lucrează într-un mod bombastic, pentru că Dumnezeul nostru e simplu, mărit să fie numele Lui. Când a ajuns în fața casei, poate că Elisei citea în Biblie sau se ruga, pe ăsta nu-l deranjau trei telefoane cum mă deranjează pe mine câteodată. Păi, este rău să vezi când te sună telefoanele, nu. Și nici măcar nu, domnule, nu s-o deranjat, poate era la rugăciune, era în părtășie cu Domnul, vine Naaman. Păi, ce dacă vine Naaman? E treaba lui. Du-te și spune-i să se ducă la Iordan, să se scalde de 7 ori și va fi vindecat. Nu mai putut de bucurie, Naaman a început să bată din păr. Măi, am găsit soluția și-o fugit către Iordan, așa au făcut. Vai de mine. No, ceară-le orice, dar nu se-i botez. Mă fai eu de minune în Arad? Dom'le, dar nu de-aia m-am dus la biserică. Eu m-am dus să ascult Evanghelia. Dar cum, dom'le, să mă duc eu să mă dezbrac acolo în fața oamenilor, să mă pocăiesc și să mă botez acolo în apă, să mă vadă pe mine un oraș întreg, să mă vadă pe mine oameni, atâția oameni. Nu pot să fac asta. Mânios, o plecat. Dar slăvit să fie Domnul că Domnul a avut slujitori atunci și are slujitori și astăzi. Slavă lui Dumnezeu! Auzi, dacă îți cerea un lucru greu, mai mult aur! Dacă îți cerea mai mult, mai multe haine, mai mult argint! Ți-a cerut un lucru simplu, că Dumnezeu îi simplu, slăvit să fie numele Lui. Scaldă-te în Iordan și vei fi curat, glorie lui Dumnezeu. Și când s-a scăldat a 7-a oară la insistența slujitorilor săi, s-a ridicat de acolo și știu că credeți și eu cred din toată inima. Cuvântul Domnului spune, și carnea lui s-a făcut ca unui copilaș și s-a curățit, glorie lui Dumnezeu. Domnul este simplu, prea iubiții mei. Dumnezeu nu lucrează prin metode bombastice, Dumnezeu lucrează prin metode neînsemnate, dar face lucrări miraculoase, că-i Dumnezeu, slavă Domnului pentru aceasta. La Golgota îl vede pe Domnul Iisus Hristos, îl vede Isaia cu aproximativ 750 de ani înainte și ne spune cuvântul lui Dumnezeu, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Ce-i cu ăsta? Noi nu l-am băgat în seamă, noi credeam că-i pedepsit de Dumnezeu, că-i lovit, dar în disprețul lui și în ocara lui, el purta păcatele mele și păcatele tale, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Acolo Hristos făurea mântuirea lumii întregi, acolo el disprețuitul, el ocărâtul, el nebăgatul în seamă, el a cărui față era în așa fel încât îți sorceai fața de la el, nu puteai să-l privești, el aducea mântuirea pe pământ, mărirea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu simplu, prin lucrări nebăgate în seamă, prin metode neînsemnate, face Dumnezeu lucrări extraordinare. Glorie lui Dumnezeu! Ne spune cuvântul lui Dumnezeu, lasă-mă în țoar, lasă-mă în cetatea mică, dar nu vrei ceva bombastic, dar nu ai vrea o cetate ca și sub... Nu vreau, sunt mulțumit cu atât, pentru că Dumnezeu este simplu, slavă Domnului. Vrei mântuire în această seară? La ivirea zorilor, Domnul vrea să te mântuiască, dar nu într-un mod bombastic, dar nu cu spectacole, dar nu cu forme religioase, ca să fie de suprafață. Te mântuiește Domnul prin jertfa de la Golgota. În seara aceasta să te proșterni înaintea Lui, să spui: Doamne, iartă-mă, spală-mă cu sângele Lui Hristos. Și Domnul o face în această seară. Dar nu-i nevoie să îndeplinesc canoane, dar nu-i nevoie să fac forme, nu-i nevoie. Crede numai că Domnul te binecuvintează și Domnul îți dă biruință. Slavă Lui Dumnezeu! Și în al cincilea rând, și mă și opresc, la ivirea zorilor, atunci când stai de vorbă cu Domnul și Domnul stă de vorbă cu tine, atunci când accepți vocea lui Dumnezeu în inima dumitale și în viața dumitale, la ivirea zorilor, când Domnul te scoate din cadrul tău și te duce în cadrul Lui ca să te poată mântui, la ivirea zorilor, când Domnul acceptă și tu ești gata să ai implicarea ta și Domnul o face prin metode neînsemnate, prin jertfa de la Golgota, se întâmplă ceva și vreau să se întâmple în seara aceasta. Cuvântul Domnului spune: răsărea soarele când a intrat Lot în Țoar. Mă rog în seara aceasta să răsară soarele. Poate sunt inimi întunecate aici. Poate ești în seara aceasta aici și la dumneata n-a fost soare de multă vreme. Chiar dacă iarnă și frig, vreau să răsară soarele neprihănirii. Vreau să răsară Domnul Iisus Hristos în viața ta. El să vină să-ți încălzească sufletul în seara aceasta. El să vină să îți încălzească inima în seara aceasta. El să vină să-ți dea biruință în seara aceasta. Este oferta Lui. Vrea Hristos să răsară în inima ta, să te încălzească în seara aceasta și razele Duhului Sfânt să te pătrundă și să te elibereze în această seară. Mărirea Lui Dumnezeu și să pleci acasă de aici, de la Betel, de la casa Lui Dumnezeu, că te-ai întâlnit cu Mântuitorul Iisus Hristos. Vă bucurați, frați și surori, pentru astfel de lucrare? Poate Domnul să o facă în seara aceasta? O, Duhule Sfinte, cercetează! O, simt că Domnul e prezent în adunare! Am simțit-o, spuneam, de la rugăciune și de la cântare! Hristos face oferta în seara aceasta! Ce vei face cu oferta lui Dumnezeu? O vei arunca la coș și vei spune: mă, ce diplomață-s pocăiță și ai văzut, domnule, din orice numai să ne ducem la ei și să ne pocăim. Vreau să spun, nu te cunosc în seara aceasta, mie nu-mi faci niciun favor dacă te mântuiești în această seară, dar favorul este al tău. În ceruri faci mare bucurie în seara aceasta. Îngerii sunt gata să cânte pentru gloria lui Dumnezeu, nu pentru 10, pentru singur păcătos care se întoarce la Dumnezeu. Măriți să fie numele Domnului. Fie seara aceasta seara mântuirii, fie seara aceasta seara eliberării, fie seara aceasta seara când să-L primești pe Domnul, să primești oferta lui Dumnezeu înainte să vină zorile, înainte să vină judecata lui Dumnezeu peste lumea aceasta și să spui: Doamne, vino și în casa mea. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Prima zi din anul acesta la noi în biserică a fost o slujbă mai specială. A venit un frate și a cântat. Am urmărit în anul trecut o femeie care venea mereu la biserica noastră. O cunoșteam deja după înfățișare și fratele respectiv, când după ce a terminat slujba, a făcut o chemare în față. Au venit mai multe persoane și necunoscute de mine și poate cunoscute de alții, dar m-am uitat la femeia aceea în timp ce se făcea rugăciunea și se insista să vină în față. O simțeam cum nu poate, vroia să vină, dar nu putea. Și m-am rugat acolo la amvon, cum am stat și am spus: Doamne, dezleagă-o, Doamne, dă-i biruință, Doamne, dă-i putere. Și la un moment dat a biruit Domnul. Am văzut că s-a desprins dintre rânduri și a venit în față. Și ceilalți stăteau în picioare și ea s-a prăbușit cu lacrimi înaintea amvonului. Și când i-a fost dat microfonul, a spus: oameni buni, de multă vreme mă lupt cu Duhul acesta și am fost legată și n-am putut să vin. Acum Domnul m-a eliberat în această seară. Mărit să fie numele lui Dumnezeu. Știu că nu-i ușor să accepți oferta Domnului. Știu că oferta diavolului și șoaptele străine sunt tot atât de puternice sau sunt și ele puternice, dar biruitorul este Hristosul. Măriți să fie numele Său. Dacă în seara aceasta te-a cercetat Duhul Sfânt, nu că am venit eu, dacă Domnul te-a cercetat în seara aceasta, o, Duhule Sfinte, dă putere în această seară. Oameni să se întoarcă, să primească oferta Domnului și să meargă acasă. Am primit oferta oferta lui Dumnezeu. Am acceptat-o și sunt un mântuit pentru totdeauna. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar dacă te vei juca cu oferta, dacă vei spune din asta m-ai auzit eu și poate anul viitor sau nu știu la primăvară, vreau să spun, ziua de mâine nu este a noastră. Ziua de mâine este a lui Dumnezeu. Astăzi este seara dumitale. Astăzi este momentul când ți-a vorbit Dumnezeu. Astăzi este seara deciziei. De aceea, așa cum spunea apostolul, vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu și Domnul să vă binecuvinteze. Vreau să ne rugăm, frați și surori, haideți să stăm ridicați înaintea Domnului. Spuneam că își cred din toată inima și simt și am simțit că Domnul este prezent în adunare. Știu că Domnul a cercetat inimi în săptămâna aceasta și știu că Domnul a cercetat ființe și în această seară. Slăvit să fie numele Lui! Hristos este prezent în adunare să vindece suflete, să vindece trupuri bolnave, să dea eliberare în această seară. Măriți să fie numele Lui! Vrem să intrăm în această rugăciune și Domnul să dea biruință. Dacă ai venit cu un prieten la biserică sau cu o prietenă și o cunoști sau poate stă lângă tine, roagă-te în seara aceasta pentru el, roagă-te pentru ea în seara aceasta, Domnul să o elibereze, Domnul să-i dea biruință și să plece în seara aceasta cu Hristos în inimă, mărire lui Dumnezeu. Haleluia! Slavă Domnului! Doamne, cercetează biserica! Doamne, dă biruință în seara aceasta! Să intrăm în rugăciune. Oh, aleluia!